Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2019, ni Christmas kabisa, ni Christmas imeingia. Christmas inasherekewa ulimwenguni kote. Kuna wale wanasherekea wakiwa na furaha, wengine wanasherekea wakiwa na matatizo. Kweli leo matangazo ya Express tumejikita zaidi kuhusu siku kuu ya Christmas. Naitwa Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Zikiwa zimesalia siku sita kukamilisha mwaka huu wa 2019. Ni sita tu, lakini ni ndefu vile vile.
Ndefu, mambo mengi yanatokea, lakini tunaamini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Tunamwomba Mungu mambo yawe mazuri.
Naam.
Kwa watu wote tu.
Naam.
Haya basi, Ligongo, huko Tanzania nini kinazungumzwa?
Tanzania leo tutaangazia namna viongozi mbalimbali wa dini katika kusherehekea siku kuu hii ya Christmas wametoa ujumbe hasa wakielezea matendo ambayo yamekuwa yakishamiri hivi sasa nchini Tanzania ya watu kudaiwa kutekwa na bila kuwepo na uchunguzi wa kina wa kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo tutaangalia swala hilo, lakini vile vile hali kadhalika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nako tutaangazia shughuli zinazokwenda, mambo yanapokwenda huko wakati huu wa Christmas.
Christmas hiyo inasherekewa, lakini unajua huko mashariki mwa DRC ni eneo ambalo limekumbwa na machafuko, ghasia, mauaji, lakini vile vile wananchi bado wana ujumbe, wana imani kwamba labda amani itapatikana. Basi moja kwa moja tutaongana naye Oster Malivika, tuambie nini hisia za wananchi kuhusu Christmas, na labda una ujumbe kuhusu mambo yatakayotokea mwaka ujao wa 2020. Vile vile barazani tutawasikiliza wakimbizi wa Burundi ambao wako Tanzania, wanasema nini kuhusu siku ya Christmas. Vile vile wana matarajio kuhusu mwaka mpya wa 2020.
Naam, basi moja kwa moja tuanze na VOA Express kuangazia mambo jinsi yanavyokwenda, lakini kile ambacho nachoweza kusema naamini kabisa Christmas imekuwa njema kabisa kwa wewe msikilizaji wetu ambaye unatusikiliza kutoka pande zote zile za dunia. Manake tunapatikana kupitia mtandao wetu vile vile, hali kadhalika ukurasa wetu wa Facebook. Matangazo hayo vile vile yanasikika moja kwa moja. Tunaelekea jijini Dar es Salaam. George Njogopa, hebu tueleze leo katika ujumbe huu wa Christmas nini ambacho kimeelezwa na viongozi wa kidini hapo nchini Tanzania. George Njogopa.
Kidini wametumia siku ya leo kuwaasa wa Tanzania kuwa na upendo na umoja, lakini baadhi ya mahubiri katika makanisa kumekuwa na vingi wanaotofautiana. Kwa mfano, kanisa la KKKT kiongozi wake mkuu Dr. Shaw akihubiri katika kanisa loko huko Moshi alikemea mwenendo unaonekana baadhi wenye madaraka kuwatesa wenzao. Alisema mateso ni jambo ambalo hata Mungu alimpendeze. Yesu mwenyewe aliteswa na anayafahamu vizuri mateso. Alisema haya wakati bila shaka akimaanisha matukio yanayoendelea kujitokeza katika siku za hivi karibuni kwa baadhi ya watu kuchukuliwa katika mazingira ya kutatanisha na baadaye wakijikuta wakiteswa na hata kuingizwa katika mtego wa kushtakiwa. Haya ndio baadhi ya mambo yaliyojiriwa. Na pia askofu wa kanisa la Katoliki ambako kumefanyika misa ya kitaifa huko Mbinga naye alihimiza umoja, mshikamano, akisema kwamba Watanzania ni wamoja, tunapaswa kuendelea kupendana, tusiyarejee yale yaliyopita, kwa sababu kufanya hivyo ni
naam. Tunaona simu hiyo ya George Njogopa itakuwa imedondoka, lakini kile ambacho amekizungumza ni ujumbe maridhawa kabisa kwa ajili ya siku kuu hii ya Christmas. Tunajaribu kumtafuta tena kupata kufahamu kwa undani zaidi kile ambacho kimeelezwa. Lakini wakati hayo yanaendelea, kama ulivyokuwa umegusia swala zima hilo Patrick Nduwimana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika wakimbizi ambao umeongea nao wa Burundi, ni namna gani Christmas vile vile kwa watu wengine inaweza ikawa si ile kama watu wengine ambao wapo katika mazingira ya kawaida kabisa. Na tutaangazia swala hilo juu ya kile ambacho kinaendelea.
Haya basi, Oster Malivika huko Goma, tuambie basi wananchi wa Goma na eneo zima la mashariki mwa DRC wamesherekeaje Christmas?
Sana ni kwamba kwa mara ya kwanza raia hapa Kivu Kaskazini wamesherekea Christmas kwa hali ya utulivu, mbali na miaka nyingine ambayo ulikuwa unaona mauaji, wizi. Na hii hata polisi ilifanya tangazo kwamba polisi waache watu watembee bila tatizo, na wasikute hata polisi moja akiwa ananyanyasa wananchi. Lakini tulifuatilia mambo ya mji wa Beni ambako kumekuwa kujitokeza mauaji kila siku. Beni vile vile kwa mara ya kwanza leo hadi sasa wakati ambapo tunazungumza hakukutokea mauaji yoyote, japokuwa wakati wa sherehe kama hizi watu walikuwa wanauliwa. Alafu pengine hali huenda ikaenda ikabadilika polepole, sababu hii ni mara ya kwanza kweli watu kusherekea katika hali ya utulivu sherehe kama za mwaka mpya na hizi za Noeli hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Goma watoto walienda kanisani, hasa wale wa Katolika, wengine wamechinja mbuzi, wengine wametumia chakula, yani naona watoto wametembea hapa na pale bila tatizo yoyote. Tuseme kwamba katika ardhi yote ya Kivu Kaskazini ambapo tunazungumzia hivi sasa.
Malivika, kama kuna watu ambao uliongea nao, wana matarajio yapi mwaka ujao? Kuna ujumbe wote ambao wametoa kwa viongozi, kwa serikali?
Ndio, kwa sababu kuna ujumbe, na hii ni kufuatia hotuba ya Rais Felix Tshisekedi ambaye alikuwa katika mji wa Beni, akasema anataka wananchi wa Beni na wa Kivu Kaskazini washerekee Noeli na mwaka mpya katika amani. Alafu anasema kwamba haya matamshi aliyozungumza Rais Felix Tshisekedi wakati alikuwa Beni ni anaomba yatekelezwe. Hawataki kuanza mwaka wa 2020 katika mauaji kama vile amekuwa yakiendelea. Wanataka vile wanasiasa wote waungane, kwa sababu yule mpinzani Martesa yule ametembelea wakati ambao tunazungumza yuko katika mji wa Beni, ambaye vile vile amehamasisha wananchi kwamba wale wanaoua watu Beni sio raia wa Kongo, bali ni watu wa kigeni, na kuomba kwamba watu waungane katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ambao umeua watu huu mwaka umepita. Akasema kwamba hawataki tena vifo ambavyo viliendelea mwaka uliopita viendelee huu mwaka wa 2020. Anasema wananchi wa Kivu wamepata tabu, kwa hiyo hii tabu ni lazima igeuke amani kwao. Kwa hiyo sasa wanaangalia wote, wanategemea jeshi la Kongo pamoja na serikali ya Felix Tshisekedi kufanya mabadiliko kuhakikisha kwamba amani inapatikana, na vile vile kuomba wanasiasa kwamba waache mapigano kati yao, kwa sababu wanasema mapigano ya wanasiasa vinasababisha maafa na vile machafuko na mateso ya wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Austere Malivika, manake tunajua pilika pilika nyingi, lakini hebu tuambie wewe binafsi, Christmas kwako inakwendaje hapo?
Christmas kweli tuseme kwamba kama vile natoka kuzungumza na Juliana na Patrick ni kwamba Christmas wakati unanipigia simu hata tunazungumza sasa hivi, mvua zimenyesha hapa, naona zinanyesha upande wa Kongo na zina upande wa Kisenyi Rwanda, vile vile naona mvua ziko Kisenyi wakati ambapo tunazungumza kwenye line ya simu. Lakini watu walikuwa wameanza kutembea, wengine wanakaa kwenye vilabu kunywa pombe, lakini najua sherehe hizi ni sherehe za watoto. Mbuzi zimeonekana zikibebwa kwenye pikipiki, watu wanaenda kuchinja watoto na watoto wakiwapa ile sanamu za watoto wakicheza nazo, wengine wanatembea, naona kuna magari yanapita, watoto tungi wamebeba ili furaha nao waone kwamba hii ni raha ya watoto ambayo
binafsi wewe hujachinja mbuzi Malivika.
Hapana, najua hii sherehe za watoto, lakini tunatafutia kitu kidogo wale na soda, kwa sababu unajua mtoto kimpa soda sasa yeye anafurahi, anasema sherehe basi zimeingia hapa.
Asante sana Austere Malivika kwa kutupasha yale yanayoendelea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Wakuu wa kanisa Katoliki na Kianglikana wametuma ujumbe leo Jumatano kwa watu wa Sudan Kusini kuelezea matumaini yao kwa amani, mafanikio na utekelezaji wa makubaliano ya amani wakati wa Kristo kote ulimwenguni wakisherehekea siku kuu ya Christmas. Katika barua ya pamoja ya Papa Francis na Askofu wa Canterbury Justin Welby, wametuma salama kwa ajili ya kuendelezwa kwa nia ya dhati kuelekea katika njia ya maridhiano na umoja miongoni mwa viongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini. Mapema mwezi huu, Rais Salva Kiir na kiongozi wa uasi Riek Machar walikubaliana kuunda serikali ya mpito ya umoja ifikapo Februari baada ya kushindwa kutekeleza tarehe zilizolengwa awali katika kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Baba Francis pia anatarajiwa kuzungumza kama ilivyo kawaida siku ya Christmas akiwa kwenye roshani ya Mtakatifu Peter.
Kundi la wanaharakati nchini Afghanistan linasema waasi wa Taliban wameukamata msafara wa waandamanaji wa amani 27 magharibi mwa nchi na kuchukua sehemu ambako haijulikani. Bismillahi Watandost, msemaji wa kundi la People's Peace Movement PPM, amesema taasisi yake imepoteza mawasiliano na wenzao 27 jana jioni wakati walipokuwa wakisafiri kutoka Herat kwenda jimbo la Farah wakati ndani ya magari sita. Amesema walichukuliwa na Taliban na kwamba viongozi wa PPM waliwasiliana na viongozi waandamizi wa Taliban kuhakikisha wanarejea kwa usalama. Mohibullah Mohib, msemaji wa polisi huko Farah, ameiambia VOA kuwa waandamanaji mara ya mwisho walionekana saa 9:30 mchana kwenye barabara kuu ya Herat na Farah. Talibani haijadai kuhusika au kukiri hadharani kuwateka waandamanaji hao.
Myanmar imetunga sera ya mambo ya nje ya kutofungamana toka enzi ya ukoloni walipokuwepo ili kuepuka kuegemea sana kwa taifa lolote la nje lenye nguvu, lakini kutokana na hali ya kisiasa ya sasa nchini humo taifa hilo limeanza kuegemea China ikiwa ni kukabiliana na kutengwa kimataifa. Viongozi wa mataifa ya magharibi wanasema nchi hiyo maskini licha ya kukua kwa kasi kimaendeleo inajaribu kuondoa Waislamu wa Rohingya karibu na mpaka wake wa Bangladesh. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi alikutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kujadili swala hilo kabla ya kwenda katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC hapo Disemba 11.
Mwanaharakati wa Nigeria Omoyele Sowore na mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Sambo Dasuki wametolewa gerezani jioni baada ya mwanasheria mkuu kuamuru kuachiliwa kwa dhamana katika siku ya Jumanne. Kulingana na amri ya mahakama, kuachiliwa kwao kunafuatia ongezeko la shinikizo la ndani na kimataifa kwa serikali ya Nigeria kuheshimu amri za mahakama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara za usalama za serikali zilipuuza mara kadhaa amri za mahakama, ambapo mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Dasuki alikuwa ameshikiliwa tangu mwaka 2015, hatua ambayo ilichochea maandamano makubwa mapema mwezi huu wakati alipokamatwa tena na mwanaharakati wa mgombea wa zamani wa urais Sowore. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow.
Diligongo miondoko ya Christmas hiyo, tunakwenda ndogo ndogo, ngoma safi safi, murua murua, tukitaraji kwamba wasikilizaji wetu basi wanarizika na yale ambayo tumeandalia hapa kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ligongo, Christmas ina maana nyingi. Ina maana sio tu kwenda kanisani au kusherekea kufanya sikukuu, kuna vile vile kukumbuka watu ambao katika matatizo, kujua hali yao na nini labda wanatarajia kifanyike ili waondoke katika hali hiyo ambayo si nzuri. Kwa hiyo barazani leo tumeungana na baadhi ya wakimbizi wa Burundi ambao wako Tanzania. Kuna mkimbizi mmoja ambaye yuko Nyarugusu nafikiri unapafahamu vyema Ligongo.
Naam.
Vile vile mwingine yuko huko Nduta, basi wanatuelezea namna walivyosherekea Christmas na wana ujumbe tu. Tuwasikilize.
Niko hapa kambini Nyarugusu, Kasulu, Kigoma, Tanzania. Yani Christmas leo hatukusherekea kama ilivyo kwa sababu hali ya mazingira yenyewe tuliyomo sio mazuri. Kwa kimfano wengi wanasherehekea Christmas kwa kununua angalau kama nyama, kama mchele, kama nini, au nguo, hususan kwa watu ambao wanaweza kupata hela kidogo. Lakini kwa mwaka huu naona mambo yalikuwa mabaya, kwa sababu kuna watu walitoka nje ya kambi ili waende kuangalia kama wanaweza kununua vitu nyuma ya kambi. Lakini wengi walizuiliwa na polisi, walinyanganywa hela, walinyanganywa vitu walikuwa nazo. Wengine nao wako jela, wamelala jela, wamefungwa. Yaani kwa hali ya mazingira hapa kabisa sio mazuri zaidi. Matarajio yangu mimi nataka kwanza kuomba haya mashirika ya kimataifa yanayohusika na mambo ya wakimbizi au haki za binadamu wafanye nguvu iwezekanalo sisi watotoe ndani ya nchi hii, kwa sababu kuishi ndani ya nchi hii tunaona kwamba tunashikiliwa vibaya sana, yaani tunanyanyaswa sana, yaani hatuna neno la kusema, hatuna la kutoka, yaani kama kuishi jela. Sisi tunataka watotoe ndani ya nchi hii, tuende basi kuishi kwenye nchi ya tatu, kwa sababu huku hali yenyewe kabisa sio nzuri kabisa, tunaishi vibaya sana.
Ndiyo, mimi napatikana kambi ya wakimbizi ya Nduta huku Tanzania, na Christmas tumeadhimisha vizuri, maana usalama umeboreshwa tangia juzi, na polisi wamekuwa wakipiga doria bila kuwanyanyasa wakimbizi kama ilivyokuwa kawaida. Tumeona kiukweli Christmas tumeadhimisha vizuri, watu wameweza kwenda kwenye makanisa kusherehekea, na kwenye migahawa ya simu wanakunywa pombe, watu wako salama, watu wamependeza kiukweli. Christmas tumesherehekea vizuri, pamoja na kwamba hapo nyuma tumekuwa tukiripoti kwamba tunakutana changamoto, lakini kiukubwa hii Christmas imeadhimishwa vizuri huko kamili.
Sijui matarajio yako katika mwaka mpya ambao unakuja sasa, nini matarajio yako?
Matarajio yangu ni kwamba kulingana na changamoto ambazo zimeikabili nchi yetu na zinazopelekea tuendelee kukaa kwenye kambi za wakimbizi, kwamba wataweka jitihada watu wenye utawala na wa upinzani wahakikishe nchi yetu inapata amani na hatimaye tuweze kurejea, maana wamekuwa wakiendesha jitihada ambazo hazileti matunda. Nafikiri kabla ya uchaguzi mkuu kutokea, watu watakuwa wamekaa kwenye meza na wahakikishe tunarudi nchini mwetu ambako tunaweza kukaa kwa usalama na maendeleo kuendelea.
Basi hawa ni baadhi ya wakimbizi wa Burundi ambao wako huko Tanzania wakielezea tu namna walivyosherekea Christmas na matarajio yao katika mwaka mpya ambao unakuja tu hivi karibuni. Ligongo.
Naam.
Express bila muziki
haiwezi kuwa express. Basi itakuwa ni kitu kingine hiko.
Na vile vile unajua ni Christmas, tutaendelea mambo ya Christmas. Kwa hiyo tunaungana na Masaka Kids Africana katika wimbo hao, wimbo wao Merry Christmas. Africana, Merry
this is a season of love.
vijana hao wa Masaka. Masaka ni huko Uganda, wanaitwa Masaka Kids Africana, wakiimba wimbo Merry Christmas. Bila shaka Merry Christmas kwa watu huko Uganda na Afrika Mashariki na maziwa makuu kote.
Naam, na moja kwa moja tukiwa bado tunasonga mbele ndani ya matangazo haya ya VOA Express, mambo ni mengi kweli kweli, na moja kwa moja tuelekee katika kuangazia masuala ya ushauri, ambapo wakati ulimwengu ukiwa unasherehekea siku ya leo ya Christmas, je, kikubwa unafahamu wewe maana ya Christmas hapo ulipo? Kwa hiyo tupate ushauri wa kiroho kutoka kwa askofu mkuu wa kanisa la Katoliki Mombasa, Martin Ekivuva, kuhusu maana ya Christmas na mtu jinsi anavyopaswa kufanya.
Kipindi cha Christmas, hivyo basi, ni kipindi ambapo tunaalikwa kuwa na ukarimu wa pekee, kushirikisha wale ambao wako karibu nasi na hata walio mbali nasi, na hasa wanyonge. Kufanya hivyo, sisi juzi pale katedrali, Padre Korea pale amechukua nafasi ya kualika wanamtaa, vijana walio mtaani, wengi ambao wana makwao, wengi wana familia, na familia za mtaani, tukawatengea chakula tu kula. Najua ilikuwa ni ishara ndogo, lakini ingilifaa kila moja ausike mahala alipo kujitoa na kutoa mali au kutoa vitu vyake kusaidia wale wenye shida. Pia kipindi hiki cha Krismasi chatupa nafasi kutafakari mahusiano yetu katika familia. Manake familia ikivunjika, familia ikitambaratika, familia ikiwa haishikamani, jamii haishikamani. Of course, ukisoma katika na ukiangalia katika runinga, kipindi hiki pia ni kipindi wengi wameenda biashara mbalimbali. Na ni kipindi ambapo tunaona nchi mbalimbali kuna vita, kuna ukosefu wa amani. Ni kipindi ambapo tunaambiwa tuwe waleta na walinda amani. Saizi tunatafakari wa mnaohusika na amani za nchi yetu, hasa maaskari, walinda usalama mbalimbali, na wale ambao kwa njia moja au nyingine wamejitolea kuhakikisha amani imedumishwa hasa katika nchi yetu. Tunaambiwa ni kipindi cha kutangaza amani popote duniani, na umoja, amani, na ndio sababu za Krismasi kwetu. La mwisho kabisa ni nafasi ambapo kila mmoja wetu alikwa kujihusisha kwa njia moja au nyingine katika maisha ya kujirudi karibu na Mungu. Kujirudi karibu na Mungu kwamba endapo nilikuwa nimepotea njia, endapo labda nilikuwa siendi kulingana na mipangilio, ni wakati ambapo tutamulikwa tuweze kujirudia. Mshoni kabisa, kipindi hiki pia tunaweza kusema jamani, siasa tuweke kando kidogo.
Haya basi, ndio mambo hayo unavyoelezwa katika wakati huu wa Christmas. Huyo alikuwa ni askofu mkuu wa kanisa Katoliki Mombasa, Martin Kivuva. Sasa tukiwa bado tunaendelea kuangazia mambo ambayo yanatokea hivi sasa katika, hasa katika mitandao, kuna habari ambayo imeingia muda si mrefu uliopita, Patrick Nduwimana, juu ya wavuvi nane. Manake mtandao wa The Citizen TV ya Kenya umechapisha habari hii ikieleza kwamba wavuvi nane ambao walikuwa wamepotea toka Desemba 8 mara baada ya boti yao kuzama wameonekana wakiwa hai. Unasikia habari hiyo?
Habari ya kushangaza sana hii.
Haya mambo huwa yanaonekana kwenye filamu tu.
Kabisa.
Katika hali ya kawaida, manake ni takriban siku ngapi?
Tangu Desemba 8.
Kwa maana hiyo ukipiga hesabu za haraka haraka hapo unapata siku kumi takriban.
Ni wiki tatu.
18.
Siku 18.
Mpaka leo. Manake katika hii 8 ukitoa 25 unapata ngapi hapo? Siku 17.
Miujiza ya Mungu.
Ni siku 17.
Najiuliza walikuwa wanaishiaje?
Naam.
Na ni huko kaunti ya Kilifi huko.
Naam. Kweli ni habari ambayo inashangaza kweli. Siku 17 hawafahamiki wapi walipo.
Ni ile waswahili wanasema amini usiamini.
Naam.
Haya, vile vile katika habari ambazo zimetanda kwenye mitandao ya kijamii, Global Publishers imeandika kwamba serikali ya Urusi imefanikiwa kufanya majaribio ya mtandao uitwao Runet, ambao ni mbadala wa mtandao wa internet unaotumika hivi sasa duniani. maelezo kuhusu nini kilifanyika katika majaribio hayo hayakuwekwa wazi, lakini kulingana na Wizara ya Mawasiliano ya Russia, watumiaji wa kawaida hawakuona tofauti yoyote. Jaribio hilo linatafsiriwa kama mpango wa serikali ya Russia kuminya mawasiliano ya watu nchini humo, ambapo wataalamu bado wana wasiwasi kuhusu jinsi gani baadhi ya nchi wanaminya mawasiliano ya internet. Na matokeo ya zoezi kwa jumla wake yameonyesha kuwa serikali na makampuni ya mawasiliano yapo tayari kujibu mapigo kutokana na hatari na vitisho vinavyojitokeza ili kuhakikisha kuwa internet na mitandao ya ndani ya Urusi inafanya kazi katika hali yoyote. Hii ni habari ambayo imechapishwa na Global Publishers huko Tanzania.
Sasa tukirejea hapa Marekani, siku kama ya leo ya Christmas kwa wapenzi wa mpira wa kikapu, yani basketball, huwa kuna zile mechi ambazo mara nyingi unakuta wapenzi wa basketball wanapenda kuziona katika
yani ni kipute
vile tena vipute vyenyewe hasa. Sasa leo kuna mchezo ambao utapigwa kuanzia majira ya saa 6 mchana kwa saa za hapa Marekani Mashariki, ikiwa ni sawa sawa na saa 2 kamili usiku saa za Afrika Mashariki. Boston Celtics watakipiga na mabingwa watetezi wa NBA Toronto Raptors, lakini mchezo mwingine utakuwa ni dhidi ya Milwaukee Bucks na Philadelphia 76ers. Baadaye kutakuwa na mchezo mwingine wa Houston Rockets na timu ya Golden State Warriors. Lakini mchezo ambao naweza nikasema
ule ambao unasubiriwa tujiandae
ni patashika kuchanika ni katika jiji la Los Angeles hapa Marekani. Matimu zile mbili mahasimu, timu ambazo zinatumia uwanja huu mmoja, Staples Centers, nazungumzia timu ya LA Clippers na LA Lakers, wanakipiga pale. Na ukumbuke kwamba kuna mbabe Kawhi Leonard wa timu ya Clippers, huku LeBron James.
Pande mwingine yuko LeBron James.
Kwa hiyo ni mchezo ambao watu wengi wanasema kwamba leo hawakosi kuangalia.
Atakufa mtu leo.
Leo kwa kweli shughuli pevu, lakini mchezo wa mwisho kwa siku ya leo ya Christmas utakuwa ni kati ya New Orleans na Denver. Kwa hiyo michezo ambayo
tuone kile kitakachotokea. Haya, tukiendelea kwenye habari za michezo, ligongo ni kwamba kuna gazeti la michezo la huko Uingereza linaitwa Football 365 limetoa orodha ya makocha bora katika ligi ya Uingereza. Sasa hapa utashangaa. Kocha wa Sheffield United anaitwa Chris Wilder ndiye amekuwa
kocha bora.
Tulikuwa tunasubiri kusikia Pep Guardiola au Jurgen Klopp wa Liverpool, lakini Jurgen Klopp yuko nafasi ya pili. Naye Guardiola, Pep Guardiola ni kocha bora watatu katika ligi ya Uingereza.
Haya basi, ndio hayo.
Frank Lampard anashikilia nafasi ya 10, Lampard wa Chelsea.
Haya, tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Tukutakie Christmas njema hapo ulipo. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.